Na referendum o danu Republike Srpske do 11 sati izašlo je 17,68% građana, odnosno 215.861 stanovnik sa pravom glasa, saopštila je Republička komisija za sprovođenje referenduma. Ti podaci odnose se na 79,95% glasačkih mesta koje obuhvataju 78,32% svih registrovanih glasača u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Najveća izlaznost je u Starom Novom Gradu, 33,28% građana, a u Banja Luci je glasalo 18,53% birača. Za sada sprovođenje referenduma protiče mirno, a blaži incident zabilježen je na glasačkom mjestu u Kuli kod Gacka, gdje je nekoliko lica ometalo proces, pa je glasačko mjesto izmješteno, kaže Karan.
Ističu da se radi o mjestu sa većinskom bošnjačkom populacijom. Nisu pravili nikakav problem, nego nekoliko lica koji su van te teritorije došli, napravili su jedan bezbjednostni problem našem glasačkom odboru. Mi smo, kažem, u cilju daljeg nesmetanog odvijanja procesa, mi sugerisali da se to mjesto pripoji već sljedećem.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je nakon izjašnjavanja na referendumu da je danas svečarski dan i da svi imaju pravo da se izjasne o 9. januaru.
Mogu da izradim potpuno zadovoljstvo činjenici da je narod u Republike Srpskoj će iskoristiti svoje pravo da se opredijeli vezano za referendumsko pitanje i posebno na činjenici da se sve održava u jednoj stabilnoj, mirnoj atmosferi.
Svoje biračko pravo iskoristio je i član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić, koji smatra da je svima jasno da će nakon referenduma u Republici Srpskoj 9. januar ostati kao datum koji će se slaviti.
Mislim da je svima jasno da će i nakon ovog referenduma i sa njim i bez njega 9. januar ostati dan koji će Republika Srpska obilježavati, a oni koji ga ne budu htjeli obilježavati treba da dobiju pravo da ga ne obilježavaju. Dakle, to praktično znači da oni koji ne budu htjeli da ga obilježavaju moće taj dan da rade.
Birališta se zatvaraju večeras u 19 časova, a iz Republičke komisije za sprovođenje referenduma su istakli da se konačni rezultati mogu očekivati do kraja dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Švajcarci su danas na referendumu odlučivali da li će podržati novi zakon o obaveštenim službama kojim se dozvoljava da prate telefonske i elektronske komunikacije građana u slučaju povećanih pretnji od terorizma. Procenjuje se da će između 53 i 58% Švajcaraca podržati novi zakon o obaveštenim službama koje do sada nisu imale pravo da sakupljaju informacije mimo onih koje su javno dostupne ili dostupne drugim vlastima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou o primjeni sporazuma o telekomunikacijama biće nastavljen sutra u Briselu. Sastanci pregovaračkih timova Beograda i Prištine održat će se u zgradi Evropske službe za spoljne poslove, a predviđeno je da traje do 29. septembra. Bojan Pajtić, dosadašnji predsjednik Demokratske stranke, podneo ostavku na funkciju šefa poslaničke grupe DS-a nakon što je juče izgubio unutar stranačke predsjedničke izbore od Dragana Šutanovca. Pajtić je u pisanoj izjavi poručio da se nada da će novi pristup i većinske odluke članova omogućiti da DS dopre do srca novih birača. Policija u Kanjiži zaplenila je više od 1,2 tone marihuane u sirovom stanju i uhapsila 5 osoba osumnjičenih da su neovlašćeno proizvodili i prodavali drogu, saopštuje MUP Srbije. Policija je otkrila zasad sa 340 stabljike indijske konoplje visine preko 2 metra. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni višem javnom tužilaštvu u Subotici. Sedmoro ljudi ubijeno, je 19 povređeno kada je bombaš samoubica aktivirao pojas s eksplozivom u zapadnom predgrađu Bagdada, među ljudima koji su postavljali šatore za veliki šiitski verski praznik koji se obeležava idućeg mjeseca. Niko za sada nije preuzeo odgovornost za napad koji, kako navode agencije, liči na prethodne napade ekstremističke grupe Islamska država. Jordanski novinar Nahed Hatar ubijen je ispred suda u Amanu, gdje mu se održavalo suđenje zbog objavljivanja karikature koja je smatrana uvredljivom za islam, objavila je jordanska agencija Petra. Navodi se da je ubica 56-godišnjeg Hatara uhapšen. Hatar je uhapšen 13. avgusta kada je na svom Facebook nalogu objavio karikaturu u kojoj se ismevaju sunitski ekstremisti Islamske države. Policija je u SAD uhapsila sinoć Arkana Četina, 20-godišnjaka turskog porekla osumnjičenog za pucnjavu u tržnom centru u Burlingtonu u državi Washington, u kojoj je ubijeno 5 osoba. Šerif okruga Mike Holly izjavio da je u trenutku hapšenja bio naoružan, da ništa nije govorio i da je izgledao kao zombi. Policija je za njim tragala više od 20 sati. Kina je lansirala najveći radioteleskop na svetu prečnika 500 metara, a istraživaće da li postoji inteligentan život van naše planete. Ovaj projekat zajedno sa nedavnim lansiranjem druge kineske svemirske stanice pokazuje ambicije Kine u istraživanju svemira, navodi agencija AP. Njegova izgradnja trajala je 5 godina i koštala je 180 miliona dolara. On je veći od Arecibo teleskopa u Portoriku prečnika 300 metara. Doček srpskih paraolimpijaca biće organizovan sutra u 19 sati ispred Skupštine Beograda. Oni su na igrama u Rio de Janeiro osvojili 9 medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 4 bronzane.